Me një minut heshtje për të rënët në Qirez e Likoshan 20 vjet më parë, kuvendi I Kosovës e ka nisur të mërkurën seancën e jashtëzakonshme me të vetmën pikë të rendit të ditës shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me malin e zi. Fillimisht u kërkua që të ketë shmangje nga rregulloria që kërkon votat e 2/3 të deputetëve. Shefi I grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjuca tha se është kundër shmangjes nga procedurat për shkak se një version I tillë I demarkacionit sipas tij duhet të tërhiqet nga kuvendi. Konjuca tha se në momentin që ka ardhur raporti I Komisionit Shtetëror me të gjeturat problematike, kryeministri do të duhej ta kthente prapa marrëveshjen.
Hedhja në votim dhe ardhja në shqyrtim e kësaj marrëveshje është paradoks në vetvete. Për shkak që ju e keni marrëveshjen dhe e keni po ashtu në njëjtën kohë dhe raportin, I cili thotë nëse votohet kjo marrëveshje, deputetët marrin automatikisht mbi supet e tyre një barr shumë të rëndë sa I përket edhe aspektit penal.
Për krahje shmangjes nga rregulloria I dhan partitë të cilat ditë më parë arritën marrëveshje që të ecet përpara me demarkacionin. Në këtë mënyrë me 62 vota për u vendos që projekt ligji për demarkacionin të bëhet me shmangje nga afatet e parapara me rregullore. Shefi I grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti ndërkaq lexoi tekstin e marrëveshjes së arritur ndërmjet PDK-s, LDK-s, AK-s, Nismës dhe komuniteteve tjera jo serbe.
Neni 3 I projekt ligjit bëhet kështu. Pjesë përbërës e këtij ligji janë marrëveshja për kufirin shtetëror në mes të Republikës Kosovës dhe Malit Zi, e nënshkruar në vijën me datë 26 gusht 2015, deklarata e përbashkët e presidentit të Republikës Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit Malit Zi Filip Vojanović e datës 16/2/2018, dokumentacioni zyrtar I Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit shtetëror për orientim.
Pas kësaj, kuvendi shkoi në pauzë përderisa Komisioni për punë të jashtme të sjell tekstin e ri të projekt ligjit me përfshirjen e tekstit të kësaj marrëveshje në mënyrë që kuvendi të nisë shqyrtimin e projekt ligjit. Sipas marrëveshjes së partive, delt janë 78 vota, por për ratifikimin e marrëveshjes kërkohen të paktën 80 vota. Vetëvendosja është deklaruar kundër kësaj marrëveshje, ndërsa lista serbe nuk ka marrë pjesë në seancë. Pra, në mungesë të votash, kjo seancë nuk prodhoi atë që pritej ratifikimin e marrëveshjes për kufirin. Madje asnjë ditë para se vendin ton ta vizitonin tre udhëhesit më të lartë të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, Jean-Claude Juncker, Frederica Mogherini dhe Johannes Hahn, I bën thirrje autoriteteve në Kosovë që sa më shpejt ta ratifikojnë demarkacionin me qëllim që të ketë lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës.
Nuk kam ardhë këtu që të jap ligjërata, as të mësoj Kosovën të jetë demokratike. Do të ishim të kënaqur të shohim ratifikimin e demarkacionit, por nuk varet nga ne, nuk do të jap datë. Data do të varet nga progresi.
Në konferencën për media pas takimit me krerët institucional të vendit, delegacioni I lartë I BE-s kërkoi edhe luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Duhet vazhduar edhe me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sot e kemi dorëzuar një dokument të ri, propozohet rekomandimi për liberalizim të vizave në mënyrë që kosovarët të lëvizin lirshëm në Evropë, ngasë edhe ata janë pjesë e Evropës evropiane.
Ndërsa presidenti Thaçi duke falendëruar Treshën Evropiane për këtë vizit, tha se kjo është dëshmi e qartë e përkushtimit të BE-s për Kosovën. Kreu I shtetit u shprej bindur se demarkacionin me malin e zi do të ratifikohet së shpejti.
Nuk do të komentoj këtu asgjë, sepse jam I bindur se marrëveshja do të ratifikohet në ditët e ardhshme. Dhe në momentin që kjo të ndodh, unë jam I bindur se presidenti Juncker dhe gjithë bashkësit e institucioneve të tjera në Bashkimin Evropian do të bëjnë punën e tyre dhe do të japin fond izolimit të qytetarëve të Kosovës.
Thaçi po ashtu ka shprehur përkushtime për vazhdimin e negociatave me Serbinë si rruga e vetme për normalizimin në marrëdhënieve mes dy vendeve.
Dialogu është një proces shumë I vështirë, por mbetet rruga e vetme për të dhënë fund konfliktit një shekullor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova është përcaktuar për paqë dhe bashkëpunim ndërfaqësor.
Vizita e Jean-Claude Juncker në vendin ton shënon vizitën e parë të një presidenti të Komisionit Evropian në Kosovë. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.